Сёння падчас святой імшы, якая прайшла на плошчы святога Пятра ў Рыме, Бенедыкт XVI здзейсніў урачыстую кананізацыю біскупа Гвіда Марыя Канфорці, ксенза Луіджы Гуанелла і законніцы Баніфацыі Радрыгес де Кастра. У сваёй гамілеі святы Отец, разважаючы над сённяшнім фрагментам Евангелля, адзначыў, што ўвесь Божы закон абагульняецца ў любові. Папа падкрэсліў, што Езус, адказваючы на пытання аб найвялікшай запаведзі, да слоў «любі Пана Бога твайго усім сэрцам тваім, усёю душою тваёй і ўсім розумам тваім», дадае таксама «любі бліжняга твайго, як сябе самога».
Dichiarando che il secondo comandamento è simile al primo, Gesù lascia intendere che la carità verso il prossimo è importante quanto l'amore a Dio.
Абвяшчаючы, што другая запаведь падобная да першай, Езус дае зразумець, што любоў да бліжняга важна так, як любоў да Бога. Сапраўды, бачным знакам, які хрысціяне могуць паказаць свету, з'яўляецца любоў да Бога і да братоў. Дзякуючы Божаму проведу, касцёл менавіта сёння указвае сваім членам на трох новых святых, якія дазволілі боскай любові перамяніць сябе і стаць сутнасцю свайго існавання. У розных сітуацыях і маючы розныя харызматы, яны любілі Пана ўсім сэрцам, а бліжняга як сябе самога, і такім чынам сталі ўзорам для ўсіх вернікаў.
Così da diventare modello per tutti i credenti.
Бенедыкт XVI акрэсліў жыццё і служэння святога Гвіда Марыя Канфорці згодна са словамі сённяшняга псальма, які заклікае з даверам аддацца ў рукі Пана, які заўсёды свайго памазанніка адорвае міласэрнасцю. Яго жыццё было поўным выпрабаванняў і цяжкасцяў, але ён прымаў іх з паслухмянасцю і лічыў указальнікамі на шляху, устаноўленымі Божым проведам, сказаў папа. Ён сам заўсёды чыніў тое, чаму навучаў сваіх паплечнікаў-місіянераў, а менавіта, што дасканаласць заключаецца ў выкананні Божай волі, па прыкладу Хрыста укрыжаванага. Папа таксама назваў асаблівай ласкай для ўсяго касцёла чалавечае сведчанне святога Луіджы Гуанелла, сябра і настаўніка самых слабых і бедных. Любоў Бога запальвала ў ім жаданне дабра для людзей, якія яму былі давераны, адзначыў Бенедыкт XVI. Пантыфік назваў новага святога сапраўдным прарокам, апосталам любові і прыкладам глыбокага злучэння малітвы і дзейнасці. Частку сваёй гамілеі, прысвечанай трэцяй кананізаванай сёння асобе, Баніфацыі Радрыгес де Кастра, святы Отец прамовіў на іспанскай мове. Гаворачы аб новай святой, папа адзначыў, што святасць Баніфацыі де Кастра нарадзілася ў яе штодзённай працы, якую яна выконвала са стараннасцю і адказнасцю, а таксама разумела як рэалізацыю свайго паклікання. Заснавальніца кангрэгацыі сясцёр святога Юзефа можа стаць заступніцай для ўсіх працаўнікоў і навучыць нас пасярод штодзённай працы бачыць каля сябе сяброўскую руку Бога, адзначыў святы айцец.
Ti amo, Signore mia forza, così cari fratelli e sorelle abbiamo acclamato con il salmo responsoriale.
Буду любіць цябе, пане, моц моя. Так, дарагія браты і сёстры, мы спявалі ў сённяшнім рэспансарыйным псальме. Знакам гэтай гарачай любові да Бога з'яўляюцца тры новыя святыя. Углядзімся ў іх прыклад, дазволім ім весці нас праз іх навучанне, каб уся наша сутнасць стала сапраўдным сведчаннем любові да Бога і да бліжняга. Пасля заканчэння урачыстай святой імшы папа прывітаў прысутных на плошчы святога Пятра прадстаўнікоў супольнасцяў, заснаваных сённяшнімі святымі, а таксама суайчыннікаў кананізаваных святых Гвіда Марыя Канфорці, Луіджы Гуанелла і Баніфацыі Радрыгес де Кастра. Затым, разам з усімі прысутнымі вернікамі, папа памаліўся анёл панскі.